Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера се навршија 100 години од раѓањето на кодификаторот на македонскиот литературен јазик Блаже Конески. Конески е роден на 19. декември 1921 во Небрегово, Прилепско, а почина во Скопје на 7. декември 1993 година. Неговото дело е големо, поет, прозаист, есеист, книжевен критичар, филолог и јазичар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет во Скопје, првиот председател на Македонската академија на науките и уметностите, член на Академиите на науките и уметностите во Загреб, Белград, Сараево, Чикаго и Лодж. Автор е на 13 поетски книги, лауреат на значаен број македонски и меѓународни награди и признанија, Хердеробата награда, Негошевата награда, Златниот венец на Струшките вечери на поезијата и така натаму. Конески по ослободувањето активно се вклучува во стандардизирањето на македонскиот јазик и ја изработува граматиката на современиот македонски јазик. Го има составено и правописот, а исто така бил уредник на речникот на македонскиот јазик. Конески е основач на студиите по македонистика на Скопскиот универзитет, а во периодот од 1958 до 63 година бил ректор на универзитетот. Во негова чест денеска ќе се одржат неколку пригодни манифестации низ земјава, со што ќе се заокружи чествувањето на 100 годишнината од неговото раѓање. Како што јави Мија од Софија, бугарскиот премиер Кирил Петков на БТВ рекол дека има желба во првата половина на јануари да се сретне со новиот премиер на Македонија. Петков предложил да има 5 работни групи, и тоа за економија, за инфраструктура, за евроинтеграции, за култура и за историски прашања. Тој предложил групите да се состануваат секој месец. Бугарскиот премиер вели дека македонските граѓани со бугарско потекло треба да бидат заштитени од, како што вели, дискриминација и одговорна омраза. Петков продолжува, цитат: се разбира и од другата страна има црвени линии. Не можеме да ги занемариме фактите. Полесно е кога ќе видиме колку можеме да добиеме и од двете страни, да смислиме можности за нештата што се прифатливи за двете страни. Нема да одстапиме од нашите сериозни позиции, ќе можеме многу да добиеме заедно, потенцира Петков. Министерот за надворешни работи Бујар Османи за бугарските медиуми изјави дека Скопје и Софија можат да најдат компромис уште во јануари, а не да чекаат 6 месеци, бидејќи тоа е предолг период за решение. Македонија нема време за чекање затоа што предолго стои пред вратата на Европската Унија и кредибилитетот на самата Унија во регионот е сериозно разнишан, вели Османи.
Јас разбирам само еден аргумент зошто до сега не се најде решение, фактот дека немаше политичка влада. Меѓутоа, сега навистина нема причина зошто да се даваат долги рокови кога има политичка влада, има стабилно мнозинство и во Република Бугарија, и во Република Северна Македонија, и може да седнеме уште утре, да продолжиме со разговорите и веќе во јануари да имаме решение.
Османи потенцира дека Македонија е подготвена за преговори, но јазикот не е предмет на преговори и треба да се нарекува така како што е предложено од страна на Европската комисија македонски јазик. За внесување на бугарите во Уставот, Македонија нема да бара реципроцитет, додека за останатите бугарски барања македонската влада испратила одговори, но реакција од Софија нема, вели Османи. Во меѓувреме, дипломатската офанзива на Европската Унија продолжува во двете земји. Словенечкиот амбасадор во земјава Милан Предан вели дека е време Македонија да испрати амбасадор во Софија. Поддршка за почеток на преговорите испраќа и официјален Париз. Флоренс Робин, амбасадорката на Франција во Бугарија, за БНТ вчера изјави дека мора да се создаде можност за помирување меѓу двете земји. Завчера францускиот амбасадор во земјава Сирил Бомгартнер изјави дека Париз се подготвен да преземе иницијатива, но не сакаше да открие повеќе детали. Од 1 јануари Франција ја презема председателската столица на ЕУ во следните 6 месеци. Председателот на Бугарија Румен Радев за време на престојот во Брисел во петокот за Европското електронско издание Евроактив изјави дека Македонија мора да го смени својот устав. Тој вели дека тоа би бил чекор кон решавање на спорот меѓу Софија и Скопје. Радев вели: дискриминаторскиот третман на македонските бугари трае со децении. Денес повеќе од 120.000 македонски граѓани имаат и бугарско државјанство и тие, вели Радев, не се само бугарски државјани, туку и граѓани на ЕУ, а тоа е многу кога станува збор за човековите права. Македонските бугари мораат да бидат третирани еднакво со сите други групи споменати во нивниот устав. Се работи за принципи, а не за преговори. Зошто е толку тешко да се додаде еден единствен збор бугари во Уставот на Македонија, рече Радев за Евроактив. Радмила Шеќеринска и Венко Филипче и уште најмалку тројца други министри од владиниот кабинет на Заев, што не се од коалиционите партнери во власта, веројатно нема да бидат дел од новиот владин состав што го подготвува лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски, коментираат извори од владеачката партија. Се очекува новиот владин кабинет на Ковачевски да биде составен пред 15 јануари. Ако Заев ја поднесе оставката задутре, среда, како што се најавува, тогаш Ковачевски би го добил мандатот за формирање влада на 26 или на 27 декември, пренесуваат медиумите. Министерката за одбрана Радмила Шеќеринска во саботата објави дека не очекува нова функција во новата влада.
За жал, мојот впечаток е дека од тие лекции не научивме и дека некои од пораките на јавноста не ги чувме или не ги разбравме. И затоа мислам дека единственото принципиелно или единственото чесно поведение, единствената принципиелна и чесна одлука би била да кажам дека нема да учествувам во следната влада.
Шеќеринска пред 8 месеци се повлече од партиските функции во СДСМ со образложение дека не се согласува со некои правци во политиката на нејзината партија. Во петокот лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски побара да се формира техничка влада во февруари или март и да се одржат предвремени избори во мај или јуни. Мицкоски, меѓу другото, рече дека неговата партија нема против премиер на евентуалната техничка влада да биде албанец. ВМРО-ДПМН е подготвена за тоа место да го предложи лидерот на Алтернатива Африм Гаши, кој неодамна стана дел од владеачкото мнозинство. За Мицкоски предвремените парламентарни избори се единственото решение во ситуација на спор со Бугарија, на инфлација, покачена цена на струјата, сиромаштија и растечка корупција.
Бидејќи Пендаровски бара 61 подпис, да застанеме со 61 подпис позади името на Африм Гаши, и Африм Гаши наместо Димитар Ковачевски да биде идниот мандатар, бидејќи велеше дека единствена причина за која што ја поддржува оваа влада е да не го кочи евроатлантскиот процес, кој што гледаме дека е закочен, па потоа си најде нова причина, а тоа да ги реши економската и енергетската криза, еве му и на него можност да се размавне.
По оваа изјава веднаш се огласи вице-премиерот Артан Груби. Тој му упати порака на Мицкоски, во која вели дека ВМРО-ДПМН е првин треба да победи на следните редовни парламентарни избори, па тогаш да може да предложи албанец за премиер. Дуи, вели Груби, нема да има ништо против тоа. СДСМ одговара дека мнозинството во собранието е стабилно и дека нема потреба од никакви технички или експертски влади. Организационниот секретар на СДСМ Мартин Попов на пресконференција за изјавата на Мицкоски го даде следниот коментар.
Сметаме дека фактот што имаме стабилно мнозинство говори за тоа дека немаме потреба од никакви технички влади, ниту пак од предвремени избори.
Попов рече дека со влегувањето на Алтернатива во коалицијата следува избор на нова влада која ќе биде посветена на справување со глобалната економска и здравствена криза.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.